Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, tema današnje emisije, pooštravanje kaznene politike za nasilje u porodici. Naime, neposredan povod za razgovor o nasilju u porodici jeste činjenica da će nasilje u buduće biti dodatno kažnjavano. U zakon se uvodi novo krivično delo proganjanja, pa će se tako nadgledati kretanje i ponašanje nasilnika koji je odslužio kaznu zatvora. U studiju Radio Beograda 1 su profesorka krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Slađana Jovanović, Vesna Stanojević, koordinatorka iz Savetovališta protiv nasilja, i Zoran Pašalić, sudija Višeg prekršajnog suda u Beogradu. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
U toku emisije čućemo i iskustva iz prakse advokata Jovane Ralević, koju ćemo uključiti negde oko 20 do 6. I da kažem, za sva vaša pitanja na ovu temu, telefoni u studiju Radio Beograda 1 011 322 599 i 322 5499. Dakle, rekla sam u ovom uvodu da će nasilje u porodici u buduće biti dodatno kažnjavano jer se uvodi novo krivično delo proganjanja. Da li po vašem mišljenju dolaze bolji dani za žrtve proganjanja, gospođo Stanović? Primenom, naravno, kada počne da se primenjuje.
Naravno, mislim da dolaze, ali moramo da znamo i šta to praktično znači. Ja, naravno, nisam veliki teoretičar, imajući u vidu da se bavim nekim praktičnim problemima i zaštitom žrtava. Onda svaka stvar koja se najavi, svaka promjena zakona koja se najavi, meni odmah otvori pitanje da li će to biti primenljivo u praksi. Mislim da kad je u pitanju proganjanje, mi moramo da budemo vrlo efikasni u tom smislu, jer proganjanje ili pretnje, kako to u praksi uglavnom zvuči, je nešto što je vrlo značajno da bude sankcionisano. Mi smo do sada imali situaciju da ženu koju je proganja nasilnik, da decu, sasvim svejedno, gde nasilnik proganja, gde preti nasiljem, gde preti ne samo njoj, nego čitavoj njenoj porodici, to prolazi nesankcionisano, to prolazi bez kažnjavanja, i nasilnik otprilike kad prijavi to policiji ili bilo kom nadležnom organu, uglavnom dobije odgovor: mi tu ne možemo ništa, a kad se nešto desi, onda ćemo reagovati. E, zapravo to kad se desi je po meni kasno, i jako je dobro što se ova odredba uvodi i što po meni to mora da bude vrlo hitno, jer prosto kad je nasilje u porodici, ja stalno imam utisak da to traje sporo, da se izmene zakona donose sporo, da se postupci vode po sporom postupku, da je mogućnost žalbe i svega ostalog što podrazumeva jedan krivično-pravni proces, zavisi šta je u pitanju, uglavnom dugo traju.
Zbog da čega je to tako? Evo imamo stručnjake u studiju. Sudija Zoran Pašalić, da li je država odgovorna za, da se tako izrazim, za ovo što je gospođa Stanović pobrojala? Zašto su spori sudski postupci? Da li žrtve nasilja imaju prioritet na sudu?
Prvo, ja dolazim iz onog dela pravosuđa u kome se ne može govoriti o sporosti. Naprotiv, prekršajni postupak je brz, efikasan i uglavnom daje rezultate. To vam govori i broj procesuiranih predmeta, i govori vam to da je broj zastara u prekršajnom postupku zanemarljivo mali. Ipak, generalno, da odgovorim na vaše pitanje, je to što je konkretno, iako je to krivično delo, ne spada u prekrše, ali moramo uzeti u obzir da se neki pojavni oblici nasilja u porodici javljaju kroz prekrše u javnom redu i miru, da u toj situaciji kada je se desilo samo nasilje i moment kada se procesuira sam taj čin koji se zbio, protok vremena čini na tome da i žrtva, koja je najčešće jedini svedok u tim dešavanjima, apsolutno menja iskaz, odnosno dešava se to da ona na neki način indirektno štiti nasilnika.
Ono što je gospođa Stanojević istakla, to je da ako vi stalno imate nasilnika ispod prozora, to je dovoljan oblik nasilja da nekog i psihički slomite. Znači, ako se uvodi novo krivično delo proganjanja, pretpostavljamo svi da će se takva situacija prekinuti, ali važno je da li će to biti sprovodivo u praksi. Profesorka.
Naravno da je to najvažnije.
Ako imamo zakon šta onda?
Da, ja bih htjela samo da kažem sljedeće. Mi već imamo jedno krivično djelo koje se zove ugrožavanje sigurnosti i potrebno je za postojanje tog krivičnog djela da nasilnik ugrožava sigurnost ali oštećenog pretnjom da će napasti na život ili telo. Dakle, to krivično djelo postoji i za to krivično djelo se goni po javnoj optužbi. Proganjanje je nešto drugo. To su one situacije gdje nema ovakvih pretnji, dakle ne možemo govoriti o krivičnom djelu koji inače postoji, nego uvodimo jednu novu inkriminaciju i to je veoma dobro i naravno najvažnije da se to zaista i primenjuje, da se takvi nasilnici sankcionišu. I moram da kažem da su to i međunarodno pravni zahtevi. Dakle, sve konvencije, svi akti međunarodnog karaktera koji se bave problematikom nasilja u porodici, nasiljem nad ženama, insistiraju na tome da se i proganjanje inkriminiše. Dakle, da to bude nešto što će se kažnjavati. Do sada mi nemamo takav oblik, dakle, nemamo takvu inkriminaciju, ali kada se ona pojavi u krivičnom zakonodavstvu, bit će mogućnosti da se odgovori i na pozive u pomoć takve vrste. To je ovo o čemu smo govorili, nasilnik je ispod prozora. On ne mora ništa da kaže, on ne mora da preti da će ubiti, on može da bude tu na svakom koraku za petama žrtvi, recimo bivšoj supruzi. I nedavno sam slušala o jednom slučaju gde se nasilnik pojavljivao na plaži pored svoje bivše supruge. Ona se pojavi na ulici u prodavnici, on je negde iza nje.
Ili zove telefonom.
Ili zove telefonom, nastoji da ostvari kontakt sa njom, bilo da zove nju, bilo da zove njene prijatelje, nastoji da uspostavi kontakt. Ili uhod je prosto. Dakle, da. Ništa ne mora da kaže, ali nesumnjivo da zastrašuje tu osobu, da se ona osjeća nelagodno, da je to jedna situacija koja može kasnije dovesti do nečega ozbiljnijeg. Dakle, ne treba čekati da se to nešto ozbiljnije desi, bilo to pretnja napadom na život ili telo, nego treba reagovati na vreme. Jer su to jedne situacije, to su situacije koje nisu prosto izdržive za osobu koja se to dešava. Jer ona zna čemu je bila izložena ranije i sada biva izložena jednoj situaciji koja jeste za nju maltretiranje, jeste zastrašivanje, jeste nasilje i na to treba i odgovoriti adekvatno.
Gospodine Pašaliću, kakve su vaše iskustva iz bogate sudijske prakse?
Govorimo o javnom redu i miru s elementom nasilja u porodici i ono što je i praksa pokazala i što je u suštini i život, to je da treba reagovati odmah po učinjenom nasilju i potrebno je da nasilnik trpi određenu sankciju, odnosno visina te sankcije o kojoj se često govori, da li je ona visoka, da li je, su te kazne niske, po meni nije najznačajnije. Najznačajnije je postići ono što bi mi nazvali izvesnost kažnjavanja. Znači da neko ko se usudi da vrši nasilje nad, u ovom slučaju nad članovima porodice, da, odnosno sa licima koje obuhvata zakonska definicija, da bude izvesno siguran da će biti za to kažnjen. Da li indirektno u prekršajnom postupku, tako što će biti kažnjen za javni red i mir, ili će biti u krivičnom postupku za nasilje i za neko drugo krivično delo. S time što moram da naglasim da je zbog te brzine, odnosno potrebe za brzinom, potrebe za za izvestnosti kažnjavanja u zemljama u okruženju kao što je Hrvatska, jedan deo inkriminacije, da tako kažem, doveden u formu da se procesira u prekršajnom sistemu.
Gospođo Stanović, vi također imate bogato iskustvo sa žrtvama nasilja u porodici. Šta vam žene najčešće govore? Koliko su one obeshrabrene da neće moći da ostvare pravdu na sudu i da ne mogu da reše svoj problem na pravni način?
Nažalost, žene koje se nama obrate, one su već imale, da kažem, iskustvo sa nekim institucijama sistema. Znači, one su se pre nas obraćale, da li su to centri za socijalni rad ili policija, zavisi od konkretnog slučaja, i uglavnom su njihova iskustva vrlo negativna. Znači, ili nisu naišli na dovoljne podrške, ili je ta podrška izostala u momentu kad je njima bila bitna, ili ako je u pitanju bila policija, kod izlaženja na lice mesta nisu dobili ono što su očekivali. Konkretno kad je u pitanju prekršaj, o čemu govori gospodin Pašalić, često se desi da žena koja se, kad je pozvana policija, kad je pokrenut postupak za remećenje javnog reda i mira, da oboje budu predati sudi za prekršaje zbog zapravo dela koje se odnose na remećenje javnog reda i mira i da oboje plate adekvatnu kaznu koja je predviđena za tako nešto, a pritom je žena bila žrtva nasilja i prebijena je u tom postupku, odnosno pre nego što je policija došla na lice mesta.
Pa kako onda oboje odgovaraju?
Pa prosto? Oboje odgovaraju zato što ih je prijavio recimo komšija i rekao da se u tom stanu dešava galama, gužva i sve ostalo, policija dođe, otprilike podeli i jednom i drugom savete da to više ne rade, da ne remete javni red i mir i podnese prekršajnu prijavu protiv oboje. To se dešava. Naravno, ja neću da kažem, ne pada mi na pamet da je to praksa. Mi prosto moramo da znamo da sve što se radi, radi se sa dobrom namerom, da se pomogne žrtvama nasilja i da to upravo pokazuje i ovo što je sada u toku i što mi treba da večeras prokomentarišemo, znači da se ženama koje su žrtve nasilja i deci, naravno, to ne treba izostaviti, da se pomogne na adekvatan način i da sve institucije sistema zajedno rade na tom prevazilaženju problema. Znači, donošenje zakona je jako dobro i pozitivno, ali primjena zakona je takođe vrlo značajna. Ono čemu smo na početku pričali. Bitna je takođe i efikasnost tog zakona. Treće, ja mislim da bi prekršajnim sudovima trebalo dati mnogo veća ovlašćenja kad je u pitanju nasilju u porodici, jer prosto smatram da su oni efikasniji od redovnih sudova i da bi mogli mnogo više da urade kad je ova tema u pitanju. Znači, sve su to neke teme o kojima treba budući razgovarati, a svi smo mi tu da to uradimo zajedno, da bismo zapravo pomogli da se ovaj problem smanji, jer nikada ga nećemo moći da uradimo da ga nema, ali može da se smanji i naravno adekvatnim kaznama šalje se poruka nasilniku da to ipak ne može tako.
Gospodine Pašaliću, kakav je vaš utisak? Da li je naša kaznena politika u odnosu na nasilje u porodici adekvatno? Znamo da imamo porodični zakon iz 2005. godine. Evo sad imamo ovo novo, jel, dodatno kažnjavanje. Ali prosto, šta je žrtvama nasilja na raspolaganju?
Ne bih komentarisao, zaista ne poznajem tu problematiku, odnosno nisam nikada pred sobom imao statistiku izrečenih kazni u krivičnom postupku, ali bih iskoristio ovu situaciju da se zahvalim gospođi Stanović na onim što je potakla kao vrlo bitan segment te osnovne priče, da tako kažem. Kada se prijavi neka vrsta nasilja, onda se najčešće insistira na zaštiti poretka, na zaštiti javnog reda i mira kao jedne opšte vrednosti, a ne ide se na zaštitu integriteta osobe koja trpi nasilje. Iz tog razloga je bilo potrebno da se senzibilišu sudije prekršajnih sudova, tada sudije za prekršaje, da jednostavno obrate pažnju štiteći poredak, štiteći javni red i mir, da pritom pomognu žrtvi eventualne nasilje, bez obzira u kakvim okolnostima se to desilo. Pogotovo što je prekršajni postupak kao takav specifičan i karakterističan za ovo podneblje i može se doći do toga da ako se ne obrati pažnja na to da postoji isti činjenični osnov za krivično delo i za prekršaj, da se u formalno-pravnom smislu te stvari jedna drugu potiru.
Šta žrtva nasilja prvo mora da uradi kada dođe policija i kada se prijavi nasilje? Da li psihičko ili fizičko maltretiranje? Ko je to prvi korak?
Kada dođe policija, žrtva nasilja treba da ispriča o čemu se radi i naravno to je ono što ja stalno ponavljam, ponovit ću ga ponavljam, mislim da nije dovoljno, a to je da policija mora da napravi adekvatan zapisnik. Mi stalno imamo problem sa svedočenjem žrtve i to je ono što se pojavljuje i u prekršajnim sudovima i u krivičnom postupku, a to je da žrtva nije svedočila na adekvatan način ili je povukla tužbu, onda je automatski prekinut krivični postupak. Prosto smatram da ako policija napravi adekvatan zapisnik sa lica mesta, utvrdi da je način nasilje učinjeno, snimi to adekvatnim sredstvima za snimanje situacije na licu mesta, onda ta izjava žrtve neće biti najvažnija u tom krivičnom postupku. Mi to još uvek ne radimo i zato se većina krivičnih postupaka upravo bazira na iskazu žrtve. Ja prosto mislim da ako je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, ne može biti svedočenje, jedno svedočenje žrtve najbitnije u tom krivičnom postupku. Prema tome, to je nešto što po meni treba podhitno menjati, a naravno vidjet ćemo da li će to biti izmenjeno i da li sam ja u pravu.
Neretko se dešava da takozvani incidenti u porodici, koji su u stvari porodično nasilje, završe se tako što dođe policija, uzme iskaze oba supružnika i ode, a oni ostanu zajedno u kući i onda se, nažalost, događaju i smrtni ishodi.
I još gori.
Ja moram da kažem da je ta praksa bila češća pre pojave inkriminacije, dakle pre 2002. godine, i na sreću, pošto ima i mnogo edukativnih seminara i mnogo se radi i sa pripadnicima policije i sa drugim učesnicima u odgovoru na nasilje u porodici, da se takva praksa menja, ali ne kažem da nema ni takvih slučajeva, dakle da sve ostane na upozorenju, što ne bi trebalo da bude slučaj. Dakle, adekvatna reakcija, blagovremena, efikasna reakcija će sprečiti ovo o čemu ste govorili, dakle završetak koji se ogleda u smrtnom ishodu.
Na telefonskoj liniji je advokat Jovana Ralević. Dobro veče.
Dobro veče.
Gospođo Ralević, zastupate žrtve nasilja, između ostalog, naravno, u porodici. Kakva su vaše iskustva iz prakse?
Pa znate kako, tolerancija u društvu i u nadležnim organima na nasilje u porodici je izuzetno velika, što predstavlja ogroman problem. U organima UPA svakodnevno imaju ogroman broj prijava, predstavki građana, poziva, prijava akata nasilja u porodici, pa uspeva da ne, pa izgleda da ne uspevaju blagovremeno da odreaguju na sve pozive, to jest uglavnom reaguju u slučajevima vidljivog fizičkog nasilja, dok se psihičko još uvijek ne tretira, po mom mišljenju, adekvatno.
Da, kako dokazati psihičko nasilje? Vi ste advokat, da li su vam se obraćale žene koje trpe godinama psihičku torturu koja nije vidljiva, a u stvari predstavlja ozbiljen duševni bol?
Pa znate kako, jesu, ali u principu su to situacije gde se koriste kao svedoci srodnici, najbliži srodnici, ukoliko hoće da svedoče, pa se na taj način i dokazuje. Mada fizičko nasilje se mnogo lakše dokazuje i mnogo mu se veća pažnja danas posvećuje, s obzirom da tu imamo i medicinsku dokumentaciju i sve ostalo što se koristi u sudskom postupku.
Rekli ste da je tolerancija u društvu prema nasilju u porodici velika. Da li ste do takvog mišljenja došli na osnovu žalbi vaših klijentkinja, pretpostavljam da su žene u pitanju uglavnom. Da li su vas pitali, imali smisla da se obraćaju kao žrtve nasilja sudu za pomoć i zaštitu s obzirom na efikasnost našeg sudskog sistema?
Pa znate kako, to je uvek prvo pitanje što se tiče državnih organa i cele te priče koje smo pokrenuli. U cijeloj takvoj situaciji koju smo već opisali, žrtve nasilja na raspolaganju imaju krivični put i parnični put zaštite, krivični i parnični postupak. E sad, zašto je žrtvama nasilja pred sudom, s obzirom da stoje ta dva načina zaštite, oba postupka se mogu pokrenuti i voditi istovremeno. Stranka suda može da traži zaštitne mere od parničnog suda, a ako se utvrdi da nasilje zaista i postoji, donosi se mera koja je veoma efikasna, jer tek tada organi reaguju.
Da, šta ljudi postižu parničnom tužbom na žrtve nasilja?
Parničnom tužbom oni uglavnom traže zaštitne mere koje se niz zabrana i ograničenja u odnosu sa drugim članom porodice. To su, na primjer, nalog za iseljenje bez obzira na pravo svojine, nalog za useljenje, onda imamo zabranu prilaska žrtvi nasilja na određenoj udaljenosti, pa zabranu pristupa mestu stanovanja i rada i daljeg uznemiravanja koje su korisne, jer tek onda možete pozvati organe MUP-a koji će reagovati, izaći na lice mesta i pružiti bilo kakvu zaštitu žrtvi nasilja.
I još jedno pitanje, s obzirom da sve to imamo na raspolaganju, prema vašem mišljenju, da li je, da kažemo, okrivljeni, da li je okrivljeni ikad kažnjen na adekvatan način?
Jeste, dešavaju se, naravno, u početnim fazama postupka može se odrediti i pritvor, i nije retko kad su očigledni slučajevi da se odredi pritvor dok traje, što je izuzetno korisno kada žrtva sa počiniocem živi u istom stanu.
Da, problem je.
Ove mere koje smo već pominjali, zabrana prilaska, zabrana pristupa mestu stanovanja, one su korisnije, recimo varijanti ako žive u istoj kući porodično ili tako nešto, a nisu u istom stanu. One su u tom smislu efikasnije.
Da, hvala vam. Bila je to advokat Jovana Ralević u studiju Radio Beograda 1, sudija Zoran Pašalić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union Slađana Jovanović i Vesna Stanović, koordinatorka iz Savjetovališta protiv nasilja. Vesna, vaš komentar na ovo što smo čuli iz iskustva advokatice Jovane Ralević.
Otprilike to je ono sa čim se i mi srećemo u Savjetovalištu protiv nasilja u porodici, jer mi imamo našu advokaticu koja radi za žene koje su žrtve nasilja, koja naravno sva inicijalna pravna akta koje su žani potrebna piše, koja vodi određene postupke u određenim situacijama, ne može naravno sve, ali sad nije vreme da objašnjam zbog čega. Prema tome, to je problem sa kojim se mi srećemo. Znači, ono što je osnovno kod tih postupaka je što su oni u principu spori. Znači, ja sad, da li mi večeras treba da kažem, ali ja ću reći da mislim da treba da budu hitni postupci, da to mora da se rešava po hitnom postupku, međutim, to još uvijek nije tako. I nama, recimo, žene koje borave u sigurnim kućama, vreme provedeno u sigurnim kućama nije ni približno dovoljno da bi se završili određeni osnovni sudski postupci. A kad kažem to, mislim na razvode brakova, poveravanje dece, zabranu prilaska žrtvi. Nema ni govora o podeli imovine, jer ti tek sporovi traju dugo. To su parnični postupci. Prema tome, žene se inače žale na probleme koje imaju u sudovima. Sudovi po nekim procenama rade prilično sporo i relativno neadekvatno. Vaša advokatica je rekla iseljenje stana nasilnika. Ja stvarno ne znam koliko je takvih postupaka urađeno od 2005. kad je porodični zakon donet. Znači, imam informaciju da je do prošle godine samo dva nasilnika iseljena iz stana.
A zbog čega? Zbog čega
prosto
je to
zato,
tako?
Evo sad ću ja da vam odgovorim.
Jer treba
zato
fizički odvojiti
ljude. Što sudije
ljude
imaju probleme sa iseljenjem nasilnika iz stana. Ja sam imala konkretan primjer kad je meni sudija jednog suda u Beogradu rekla ja ne mogu da iseljem nasilnika iz stana, jer on preti da će se ubiti. On preti da će skočiti sa trećeg sprata, ja ne želim da budem odgovorna za njegov život. Prema tome, možemo o tome da pričamo danas sve vreme, da li ona treba da gleda, da li će on skočiti ili treba da gleda u zakon koji je ispred nje, to je sad drugo pitanje. Ali prosto mislim da mi nekako još uvijek nismo spremni na to, pogotovo kad je ta imovina nedefinisana. Znači, u zakonu stoji bez obzira čija je imovina, ali kad je to imovina, ne znam, dede, babe, oca, majke, to ide.
A u zakonu porodičnom stoji bez obzira čija
je imovina. Stoji da je to privremeno. Znači, privremeno iseljenje i useljenje je privremeno do okončanja sudskog postupka koji se negde podrazumeva. Međutim, mi to nemamo i upravo je to razlog što imamo i sigurne kuće i toliko potrebe da žene smeštamo, jer to nije samo u Beogradu, to je u drugim krajevima Srbije. Znači, da se taj zakon primenjuje na adekvatan način, upravo te zaštitne mere, mi bi verovatno imali manje potrebe za sigurnim kućama, ali nažalost to je tako. I još nešto da kažem, i onda gde je žena bila, odnosno gde je muž nasilnik bio iseljen, za ženu je to bio pakao. I to je ono o čemu govorimo sad večeras. Znači, njoj se pretilo ne samo od njega, nego čitave njene porodice.
Njegove.
Njoj se, pritom je on angažovao razne ljude koji njoj zvone na vrata, koji šalju preteće poruke, koje sačekuju, koji uznemiravaju. I naravno, ona u jednom momentu kaže, pogrešila sam što sam uopšte tako nešto prihvatila, za mene je ovaj moj život u ovoj godini dana pakao.
Da li će ovo, ovaj novi,
da hoće,
ovo zaštititi prosto
upravo
ovaj novi
da hoće. I da ćemo sad u situaciji zakon, kad ovaj zakon, odnosno ovaj član stupi na snagu,
da,
imati bolju situaciju, odnosno bolje i adekvatnije kažnjavanje svih onih koji učestvuju u tom postupku, ne samo nasilnika, nego njegove podstrekače, njegove pomagače, sve one koji su u njegove okolini.
Da, svi znamo u kakvim uslovima živimo i jasno je da nemamo na raspolaganju po nekoliko stanova, ali prosto pitanje i za vas, profesorka, i za vas, gospodine Pašaliću, da li sudije imaju probleme sa iseljenjem nasilnika iz stana, odnosno šta prosto vi mislite koliko je važno i da li je najvažnije u ovoj našoj priči da se ljudi koji jednostavno maltretiraju jedni i druge ne mogu više da žive skupa i da je reč o nasilju u porodici, da li psihičkom ili fizičkom, moraju fizički odvojiti?
Pa to ne mogu da vam odgovorim sa stanovišta sudije, jer to je deo koji se nalazi u zakonu o prekršajima i koji praktično nije domen prekršajnog zakonodavstva niti prekršajnog prava. Mogu da kažem,
to je domen kog dela prava?
Da vam kažem, to je domen onoga dela koji se odnosi na krivični i na parnični deo, predvastveno na parnični, ali kao čovek mogu da kažem to da se često je to jedini način da se spreči neki dalji tok nasilja.
Jasno.
I naša praksa je pokazala da ako nasilnik i žrtva ostaju u istom prostoru, bilo da
drama
su prinuđeni, da to moraju učiniti zbog toga što nemaju drugog izbora, gde je ključno finansijski svaki drugi moment, ili jednostavno, kao što ste rekli, neefikasnost nekog drugoga koji bi trebao da tu uradi ono što je bitno, to je da ih razdvoji, da se taj krug nasilja otvara. I ono što je najbitnije, što ako mi date par minuta, što nije samo problem žrtve koja trpi nasilje jer se nalazi u istom fizičkom okruženju sa nasilnikom. To je moment što deca koja su često indirektno žrtve, direktno, a i indirektno gledajući kako se roditelji međusobno ili kako jedan roditelj zlostavlja drugog roditelja, kasnije otvaraju sledeći krug nasilja, jer je praksa pokazala da oni, ona deca, da tako kažem, koja su gledala nasilje u svojoj primarnoj porodici, u svojoj sekundarnoj porodici, najčešće preslikavaju takav oblik ponašanja, tako kolektivno kažem.
Profesorka Jovanović, smatrate li da naše zakonodavstvo nije dovoljno pažnje obratilo na ovo krivično delo i da bi smo morali ipak da pooštrimo kaznenu politiku kad je reč o nasilju u porodici?
Mislim da nije najvažnije pitanje kaznene politike.
Znate zašto vas to pitam? Mm-hmm. Neretko se čuju komentari, recimo, da su žene i deca u zapadnim zemljama, na primjer skandinavskim, mm-hmm, u Nemačkoj i tako dalje, zaštićeni, da upotrebim taj izraz, kao beli medved.
Kod nas dominiraju uslovne osude. Vi ste u jednom momentu pitali koje su to sankcije kojima se odgovara na nasilje u porodici. Evo, ja ću vam reći da dominiraju uslovne osude, i to uslovne osude koje podrazumevaju da je učinilac, dakle okrivljeni, odnosno osuđeni, na slobodi. Nema nikakvog nadzora nad njim i to je taj veliki problem, iako mi posjedujemo jednu sankciju koja se zove uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, koja bi podrazumevala određeni nadzor nad nasilnikom, koji iako ostaje na slobodi, biva nadziran. Ali bih pomenula jedno jako važno i jako dobro rešenje koje postoji u drugim zemljama, konkretno u Austriji, a to je efikasno reagovanje kada se desi nasilje, u smislu da policija izađe na lice mesta, da proceni situaciju u datoj porodici, dakle to nasilje koje se desilo, i da ona može odmah da odluči o iseljenju nasilnika iz stana. On ima mogućnost žalbe, to se dalje procenjuje, ali to nije važno. U našem sistemu vi morate da tužite i da tražite iseljenje iz stana, recimo, ili pak da podnesete krivičnu prijavu, pa se onda razvija krivični postupak. Sud tu ima mogućnosti neke procesne da razdvoji nasilnika i žrtvu, može njega staviti u pritvor, mm-hmm, i to je dobro rešenje u ovakvim situacijama, a svakako jeste jako važno razdvojiti nasilnika i žrtvu. Tako da mislim da ovo austrijsko rešenje, a to je rešenje koje ima Slovenija, jeste jako dobro, jer je to onda pravi efikasan odgovor na situacije koje se mogu završiti i letalnim nasiljem.
Zašto mi, eto, prihvatamo brojne sugestije iz Evropske unije i brojna rešenja? Zašto po ovom pitanju, koje je više nego ozbiljno, nešto ne usvojimo od tih rešenja?
Verovatno zbog toga što naša policija nije dovoljno edukovana u tom smislu. Nije to sad samo doneti neko rešenje, nego ga treba, naravno, zaista efikasno sprovesti. Znači, potrebne su edukacije, potrebna je izrada protokola za postupanje, mm-hmm, u datoj situaciji. Dakle, kako bi taj policajac kada dođe na lice mesta jasno znao šta, kako treba da uradi, šta da pita, da ubeleži te odgovore, mm-hmm, da proceni situaciju, da je adekvatno dokumentuje i da onda, recimo, odluči o tome da se nasilnik iz stana iseli. Oni ga, znači, isprate, uzmu mu ključeve od stana, dakle, bez obzira na to, uh-huh, čiji je stan, čija je svojina, državina, šta god. Dakle, oni ga isprate i nadziru posle izvršenje te mere koju su izrekli. Dakle, da se on ne približava, postoji mogućnost da žrtva odmah okrene broj telefona određenog policajca, dok se, uh-huh, kod nas to ne dešava baš tako. Mogućno je da je neki policajac rad da da svoj telefon i da, uh-huh, kaže žrtvi, pozovi me kad god ako se nešto desi, ali mi to nemamo uređeno na taj način, da se jasno zna šta ko treba da radi u datoj situaciji, da žrtve zaista imaju podršku, jer dobra podrška žrtvama znači kasniji i efikasniji postupak krivični.
Važna
ima
podrška žrtvama jeste i njihovo uverenje da je sudski proces koji traje, jel, protiv nasilnika efikasan i brz. Da li je porodično nasilje kao postupak, da li je hitan, da li ima tu prosto taj prioritet u rešavanju i koliko u principu traju postupci?
Postupak je hitan, ali kada govorimo o hitnosti postupka, mi tu sada postavimo jedno ključno pitanje. Da li je on sam po sebi uređen procesnom normom kao hitan ili ga treba raditi, tako kažem, u hitnom postupku, odnosno sprovoditi taj postupak brže nego što bi se provodila za druga krivična dela, prekršaj ili već za koju vrstu pravne problematike. Moram da dam komentar na ovo što je profesorka rekla. Apsolutno nisam za to da upravni organ odlučuje o jednoj takvoj vrlo ozbiljnoj situaciji koja bi možda u jednom momentu gasila požar, ali bi stvorila neverovatne reperkusije i mislim da to nije idealno rešenje, ne zato što naša policija nije dovoljno edukovana, nego zato što na taj način praktično jedno vrlo ozbiljno krivično delo, jednu ozbiljnu životnu situaciju, gledajući sa svih aspekata i sociološkog i ekonomskog, dajemo u ruke nekome ko može da u konkretnoj situaciji bude, bez obzira što postoji, kao što je profesorka, protokol koji se mora ispuniti određeni uslovi, može da donese odluku koja bi imala neverovatne reperkusije, svakako za nasilnika, ali i za žrtvu indirektno, tako da mislim da to ipak je sudska odluka, a da je treba sprovoditi u hitnom postupku. Pritom ne plediram da srpsko zakonodavstvo bude, da se kreće u onom smeru koje je išlo Hrvatsko, a to je da jedan deo inkriminacije spusti, tako kažem uslovno, u prekršaj, ali mislim da bi hitnost postupka u prekršajnom postupku dala određene rezultate.
Gospođo Stanojević, da li su vam se žrtve nasilja, pretpostavljam da jesu, učarile na psihičko nasilje koje je takođe veoma ozbiljno, kao i udaranje predmetima, batine i tako dalje.
Kako
i šta
da ne?
Mogu
prema
da neki,
evo da vam
na
kažem,
sudu?
Kako prema da, nekim istraživanjem u Srbiji svaka druga žena je žrtva psihičkog nasilja, što znači da je ono mnogo rasprostranjenije nego fizičko nasilje, ali žene se retko kada žale na psihičko nasilje. Prosto zato što je to na neki način nedokazivo, što ja ne mislim da je tako, objasnit ću zbog čega. Jer žena kad priča kako je muž vređa,
viče,
govori svašta, psuje, omalovažava i sve ostalo, ne samo nju, nego čitavu njenu porodicu, ona na neki način, ako se bilo kome požali sa strane, taj neko će reći, ma dobro, nije to najstrašnije, ima mnogo strašnijih situacija, ne bijete, pa nema tako.
A ona trpi, njeno zdravlje.
A ona trpi njeno zdravlje, njena psiha, njena ličnost.
Yes.
Ona prosto na neki način je poništena kao osoba, jer vremenom kad trpite takvo nasilje, vi stvarno počinjete da verujete u to, da stvarno ništa ne vredite, da ste niko i ništa, da niste ni za što sposobni, da ste glupi, neškolovani, neobrazovani, ružni, sve ono što žene od nasilnika vrlo često, nažalost, čuju.
I šta sad žene mogu da preduzmu? Ko sebi ste
evo
vi?
Evo vam kažem, mislim da može da se pokrene postupak po istoj proceduri, a pošto mi imamo takvo zakonodavstvo da se većina, odnosno mnoge presude donose na osnovu slobodnog sudijskog uverenja, a evo tu su i Slađana i Zoran, zašto ne bi takav jedan postupak mogao na istoj osnovi da se bazira? Znači, sud treba da proceni da li je i ko od njih dvoju pravu. Prema tome, taj ko je nasila na taj način, nije prosto to jedino mesto i jedini oblik nasilja koji on čini. Mm-hmm. Ti ljudi su uglavnom nekolegijalni, agresivni u svojim sredinama. Ljudi koji vređaju, koji su spremni da izgovore ružne reči, koji to radi na radnim mestima, koji to radi u svojem okruženju. Mi često govorimo da nasilnik može da bude super svuda, ali ne u svojoj porodici. Može, ali ne mora da znači.
Da, upravo,
vrlo često
upravo
je on agresivan svuda.
Klizave situacije.
Naravno,
gde nasilnik može i da odglumi, da može, angažuje svedoke koji će da svedoče u njegovu korist.
Može, ali ja prosto više nisam sigurna.
Jer on je ljubazan prema svima.
Jest, ali nije uvek. Znači, aha, i to moramo da znamo. Ja sam sad imala mnogo situacija kada žena koja pokrene postupak posle nekog vremena utvrdi da je on bio nasilan i da je još neko pokrenuo postupak kad je vidio da se ono snažilo da ga pokrene.
Da.
Pa se ispostavilo da on nije baš tako sladak i simpatičan kako to obično mi praktikujemo da kažemo, pa on je na radnom mestu super, on je super svuda, samo je tu u kući je nasilnik. I ima takvih, ali ima i ovih drugih. Prema tome moramo da počnemo od nečega. Ja lično mislim da to nasilje treba prijavljivati, da ga treba što češće prijavljivati, a onda ćemo dobiti neku
kako,
sudsku praksu.
Kako, angažovati advokata? Tako,
pa sve jedno,
prvi korak,
može, da, no? Naravno, angažovati advokata, može da se dođe i kod nas, a imaju mnoge opštine, imaju besplatne pravne pomoći pri opštinama, prema
dobro
tome postoje mogućnosti. Ali, posle nekog vremena dobit ćemo određenu sudsku praksu na osnovu koje će moći neke stvari da se rade. Ovako, ako se postupci ne pokrenu, nema ni sudske prakse. Znači, moramo i to da znamo.
Pitanje za profesorku Jovanović. Na pravnom fakultetu postoji pravna klinika koja se bavi ovom tematikom.
Da, naša pravna klinika se bavi problematikom porodičnog prava uopšte, ali nasilje u porodici jeste deo te priče. Tako da naši studenti rade sa klijentima, najčešće klijentkinjama koje traže pomoć da bi se zaštitile od nasilja u porodici i svakog utorka od 5 do 6.30 popodne, naravno, oni rade sa klijentima, slušaju njihove životne priče i daju im određene savete. Tu su naravno i advokati kao supervizori koji im pomažu i tako i studenti uče svoj posao.
Dakle, svakog utorka od 5 do pola 7 posle podne na Pravnom fakultetu Univerziteta Unije.
Goca Delčeva 36, dakle, može doći onaj koji ima problema sa nasiljem u
porodici. A također i kod vas.
I kod nas
i zatražiti pomoć, dobit će odgovarajuće uputstvo.
I za kraj, pitanje za gospodina Pašalića. Šta bi još trebalo menjati u pravosudnom sistemu, po vašem mišljenju?
Promjene u pravosudnom sistemu neće dati nikakve rezultate ako se ceo krug, da tako uslovno kažem, koji dotiče tu temu ne promeni, odnosno ako se svi, čak i one koje večeras nismo pomenuli, u lancu kontakta kako sa žrtvom, tako i sa nasilnikom ne povežu. Mislim na centar za socijalni rad, mislim na nevladine organizacije koje se time bave, na
edukaciju policije,
na edukaciju svih, ne samo policije, da se jednostavno senzibilišu da se na nasilje u porodici ne gleda kao na privatni problem jedne porodice, nego kao na nešto što se reperkutuje na klimu celog društva.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Slađana Jovanović, profesorka krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Vesna Stanojević, koordinatorka i savjetovališta protiv nasilja u porodici, Zoran Pašalić, sudija Višeg prekršajnog suda u Beogradu. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.